Matteo 10.
Yesu adasonkhanitsa ophunzira ake khumi ndi awiri aja, nawo apatsa mphamvu pa mizimu yoyipitsa anthu, kuti azitulutsa mwa anthuwo, ndiponso mphamvu zochiritsa nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Atumwi khumi ndi awiriwo mayina awo ndi awa: woyamba ndi Simoni, wotchedwa Petro, ndipo mʼbale wake Andreya, Yakobo mwana wa Zebedeo ndi mʼbale wake Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Thomas ndi Mateyo. Okhometsa msonkho uja: Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Tadeyo, Simoni wa chipani cha ndale cha Zelote, ndiponso Yudasi Isikariote, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Anthu khumi ndi awiri amenewa Yesu adawatuma ndi malamulo akuti:
musapite kwa anthu amitundu ina kapena kukalowa mudzi uliwonse wa Samaria ayi, koma makamaka mupite kwa Israeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani, muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Muzikachiritsa odwala, muzikaukitsa akufa, muzikachotsa khate, muzikatulutsa mizimu yoyipa. Mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Musatenge ndalama mzikwama, kayanza golide, kayanza siliva, kayanza kopala. Musatenge thumba la paulendo, kapena mikanjo iwiri, kapena nsapato, kapena ndodo. Pajawa ntchito ngoyenera kulandira zosowa zake. Pamene mwalowa mu mzinda kapena mudzulu onse, mufunsitseza munthu wofunadi kukulandirani. Mukakhale ku nyumba kwake mpaka nthawi yochoka. Polowa mnyumba, muzikanena kuti mtendere ukhale ndi inu. Tsono ngati anthu a mnyumbamo akulandiranidi, mtendere wanu wa ukhale nawo ndithu. Koma ngati anthu a mnyumbamo akana kukulandirani, mtendere wanuwo ubwelere kwa inu. Munthu aliyense akakana kukulandirani kapena kumvera mawu anu, musase fumbire kumapaziko anu potuluka mnyumbamo kapena mudzimo. Ndithu ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachita kwa chifundo powalanga mudzi wa Sodomu ndi wa Gomora, koma osati powalanga mudzi umenewo. Mumvetse bwino, ndikukutumani ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Ndiye inu khalani wochenjera ngati njoka ndi wofatsa ngati nkhunda. Anthu muchenjere nawo, pakuti adzakuperekani kumabwalo a milandu, ndipo adzakukwapulani mnyumba zawo zamapemphero. Adzapita nanu kwa nduna ndi mafumu chifukwa cha ine, mwakuti mudzandichitira umboni pamaso pawo ndi pa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu, musadzade nkhawa kumanena kuti kodi tikakambe bwanji, kapena kuti kodi tikanene chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawi imeneyo mawu oti munene. Pachetu odzalankhula sindinu ayi, koma mzimu wa Atate anu ndiye amene adzalankhula kudzera mwa inu. Mʼbale adzapereka mʼbale wake kuti aphedwe, bambo adzapereka mwana wake, ana adzawukira makolo awo mpaka kuwaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha inu, koma yomwe adzalimbikire mpaka potsiriza ameneyo ndi adzapulumuke. Tsono akamatsa kukuzuzani kumudzi wakuti wakuti, mukathawire kumudzi wina. Ndithu ndikunenetsa kuti musanathe kuyendera midzi yonse ya Israeli, mwana wa munthu adzakhala atabwera. Paja ophunzira sabotsa mphunzitsi wake, ndipo wantchito sabotsa mbuye wake ayi. Kunkwanira ophunzira kuti alingane ndi mphunzitsi wake, ndiponso wantchito kuti alingane ndi mbuye wake. Tsono ngati mwini banja anthu adamutcha Belezebulu, nanje ambanja mwake, kodi sadzawatcha mayina oyipa koposa apa? Choncho inu musamaopa anthu. Kanthu kalikonse kofundikirika kadzaululuka, ndipo kalikonse kobisika kadzadziwika. Zimene ndikukuuzirani mchibisibisi, inu mukazilankhulire poyera, ndipo zimene mukuzimvera manong'onong'o, inu mukazilalikire pa madenga. Musamawaopa amene amaphathupi, koma mzimu sangathe kupha. Makamaka muziopa amene angathe kuononga thupi ndi mzimu omwe mgehena. suja ama gulitsa dimba wili kandalama kamodzi. Komabe balibe ndi imodzi yemwe amenanga gwebansi, adari anosadziwa. Inu yoro ngakhale tsitsi lomwe la ku mulungu wanu adali werenga lonse. Chonjo musali muzuwo bayi. Ndinowa mtengo woposa timba ambiri. Aliyenso ndivomereza pamaso pa anthu, inenso ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Koma aliyenso wandikana pamaso pa anthu kuti ine sandidziwa, inenso ndidzamkana pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba kuti sindimdziwa. Kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pansi pano? Sindidadzapereke mtendere ayi, koma nkhondo. Ine rubaja ndidadzalekanitsa mwana wamamuna ndi bambo wake. Mwana wa mkazi ndi mayi wake. Mkazi ndi apongozi ake akazi. Mwakuti adana munthu adzakhala mbanja mwake omwe. Munthu wokonda bambo wake kapena mayi wake koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Ndipo wokonda mwana wamamuna kapena wa mkazi koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Pamene sansa za mtanda wake ndikumanditsata ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Munthu woyesa kusunga moyo wake adzauraya. Ndipo wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzawusunga. Munthu wokulandirani inu amandilandira ine ndemwe. Ndipo wondilandira ine amalandiranso iye uja amene adandituma. Munthu wolandira nthumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi nthumwi adzalandira mphotho ya nthumwi ya Mulungu. Wolandira munthu wolungama chifukwa choti ngolungama adzalandira mphotho ya munthu wolungama. Ndipo aliyense wopatsa ngakhale chikho cha madzi ozizira kwa amodzi mwa ophunzira angawa, chifukwa chakuti ndi ophunzira wanga, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake.